Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-52 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Архівні знахідки». Це спільний проект Одеського радіо та Державного архіву Одеської області. Для вас працює автор і ведучий Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамчер. У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо. Історія Південної України, історія козацьких формувань 19 століття і біографія місцевих керівників є одними з перспективних тем для історичних досліджень, а також для різноманітних архівних пошуків. Підтвердженням цієї тези може слугувати життя і діяльність генерал-майора Олександра Андрійовича Шостакова, одеського поліцмейстера та наказного атамана Дунайського козацького війська, який до того ж, як ми розповідали ж в одній з минулих передач, був двоюрідним дядьком геніального письменника Миколи Васильовича Гоголя. На сьогоднішній день біографія цього родича Гоголя залишається не до кінця вивченою і повною так званих «білих плям». Є і деякі дискусійні твердження щодо його діяльності. Разом з тим, більшість фактів можна документально підтвердити, і в цілому його життя цього відомого одеського поліцмейстера має окреслені рамки. Майбутній наказний атаман Дунайського козацького війська Олександр Андрійович Шостак народився на початку 19 століття на півдні України. Скоріше за все, це було в Одесі або в Криму. Його батьком, ймовірно, був Андрій Ілліч Шостак, таврійський віце-губернатор, який до того ж разом з братом Антоном Іллічем був відомим одеським будівельним підрядником. Ще одним рідним дядьком Олександра Андрійовича був Григорій Ілліч Шостак, і про це ми теж говорили в одній з минулих передач, який був головним підрядником шпиталів молдавської армії під час російсько-турецької війни 1806-1812 років. До того ж, він був автором нереалізованого проєкту Дунайського козацького війська, і цей проєкт датувався 1812 роком. Зростав Олександр Андрійович Шосток у великій родині. Цікаво, що його два брати теж були поліцмейстерами. Зокрема, не менш відомим був генерал-лейтенант, тифліський поліцмейстер Андрій Андрійович Шостак і полковник, феодосійський та бахчисарайський поліцмейстер Яков Андрійович Шостак. Олександр Андрійович Шостак брав участь у військових кампаніях російської армії під час російсько-турецької війни 1828-29 років та придушенні повстання у Польщі у 30-х роках. 19 століття. Після повернення до Одеси через деякий час він вступив на поліцейську службу. Одне із перших свідчень про перебування його у лавах Одеської міської поліції, точно не скажемо, що його, але людини на прізвище Шосток в архіві вдалося віднайти. Це документ за 1835 рік. Інші архівні документи свідчать, що вже у 1834 році Олександр Андрійович Шосток згадується як тимчасово виконуючий обов'язки одеського полісмейстра. У 1839 році Олександр Шосток був призначений вже на посаду одеського полісмейстера. За 3 роки перебування на цій високій посаді цей представник знаного козацького роду встиг щиро полюбитися одеситам. Сучасники описують полковника Шостока як людину із такою гарною молодецькою поставою, сердечною добротою та люб'язністю у поводженні з публікою. Але водночас начальник одеської поліції мав сумнозвісну звичку до азартної гри в карти та нездоланну пристрасть до різних таких грандіозних полювань. Архівні документи значно доповнюють відомості про службову діяльність полісмейстера Шостока. Зокрема, він проводив активні заходи щодо зменшення чисельності жебраків на вулицях нашого міста у 19 сторіччі. Спираючись на норми статуту про попередження та припинення злочинів, це один з основних документів поліцейських в Російській імперії, поліцмейстер вимагав від магістрату дати доручення різним міщанським товариствам передати на опіку рідних усіх немічних, літніх, покалічених міщан, які були затримані за жебракування. Під особливий контроль одеської поліції часів поліцмейстера Шостока потрапили також роми, тобто цигани, і за дорученням, наприклад, Херсонського губернського правління канцелярія одеського поліцмейстера збирала у 1839 році відомості про ромів, які записані до міщан міста Одеси, хто де проживав, якою діяльністю займалися, чи легальні ці види діяльності. Тобто була вирішена таким чином одна із актуальних проблем на той момент – це проблема жебракування. Крім того, зберіглись відомості про справи, які одеський поліцмейстер розслідував особисто. Деякі з них мали курйозний відтінок і навіть анекдотичні результати. Зокрема, у січні 1839 року за дорученням генерал-губернатора, тоді це був Воронцов, полковник Шостов провів слідство у надзвичайно важливій справі, яка ставила під загрозу здоров'я багатьох одеситів. Місцева влада була занепокоєна продажем на ринках Одеси дичини у такому напівживому стані, схожому на отруєння. Полісмейстер Шосток особисто віднайшов мисливців та перевірив, що дрогв, диких голубів, куликів приманюють ці мисливці настояним у горілці горохом. Отже, на ринках, по суті, продавалась просто сп'яніла птиця, про що й було відрепортовано генерал-губернаторові. Але все ж таки значну частину робочого часу та зусиль полісмейстерів мав витрачати на рутинну адміністративну роботу та різні бюрократичні процедури. Не був виключенням і Олександр Шосток. Зберіглися документальні підтвердження контрактів Одеської міської поліції та місцевих купців на поставку харчів і фуражу для потреб поліцейських та пожежних команд, які засвідчені його підписом. Ці документи зберігаються в нашому одеському архіві. Окремо хотів би розказати про рівень злочинності в одеському градоначальстві за часів поліцмейстера Шостака. Спробою до ілюстрації криміногенної ситуації у місті є використання відомостей про надзвичайні події у губерніях і градоначальствах, які надсилались двічі на місяць до канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. Відразу зазначу, що ці відомості не завжди є коректними, але все ж таки оригінальними архівними свідченнями. Так, зокрема, відомості про незначні крадіжки іноді подаються на загальну суму без уточнення кількості випадків крадіжок. Рівень убивств теж дуже невисокий, але високі показчики знахідок тіл без ознак насильницької смерті, що можна пояснити низьким рівнем розвитку тогочасної медичної експертизи. Ну і, звісно, якщо порівнювати з сучасними умовами розвитку міста, то злочинність була значно меншого рівня. Ви слухаєте передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії для вас працює автор та ведучий Анатолій Хромов. І ми говоримо про життя одного з найвідоміших поліцмейстерів Одеси, нащадка старовинного козацького роду, двоюродного дядька геніального Миколи Гоголя, генерал-майора Олександра Андрійовича Шостка. Після того, як тоді ще полковник Олександр Шостак залишив посаду одеського полісмейстера у 1844 році, він 2 роки перебував на посаді чиновника з особливих доручень при новоросійському і бесарабському генерал-губернаторові. А у 1847 році він вже був призначений на посаду наказного атамана Дунайського козацького війська. Це був не перший випадок, коли командувачем цього ірегулярного військового формування призначався колишній одеський поліцмейстер. Одним із попередників Олександра Шостака був наказний атаман генерал-майор Станіслав Василєвський. Про нього ми вже теж розповідали в одній із перших радіопередач нашого циклу. Він теж спочатку у 1824-31 році перебував на посаді одеського поліцмейстера, а пізніше у 1836-46 перебував на чолі Дунайського козацтва. Отже, наказний атаман Олександр Шостак управляв військом у руслі політики своїх попередників, генерал-майорів Станіслава Василєвського та Михайла Тухачевського. І ця політика була направлена на поліпшення життя дунайських козаків. Він продовжив процес розбудови станиць, поліпшував внутрішню дисципліну, відкрив тимчасовий військовий козацький шпиталь у місті Акерман, сучасний Білгород-Дністровський. Головною проблемою Дунайського козацького війська протягом всього часу його існування залишалась постійна нестача земель, внаслідок чого козаки недоотримували встановлені норми земельних паїв, а військо перебувало у стані економічної стагнації. Наказні атамани майже щорічно зверталися до генерал-губернаторів з проханням збільшити територію війська за рахунок, наприклад, сусідніх горних земель, лісів або рибних ловів. Не був виключенням у цьому плані і Олександр Шостак. Ще на початку 1847 року наказний атаман Тухачевський подав проєкт, у якому пропонував додати до складу війська деякі села Акерманського і Ізмаїльського повітів. Також пропонувалося передавати війську Дунайські острови Леті і Читал, що дозволило розробити селінні промисли на озерах Бессарабії. Справа в тому, що станиці Дунайського козацького війська були відділені одна від одної і знаходились далеко від великих річок. І от новий наказний атаман Олександр Шостак у 1850 році констатував, що жодна частина господарства війська не може бути покращення, бо дунайці, окрім нестачі землі, ще й не мають необхідних угідь, наприклад, лісів і рибних ловів. Якби був реалізований проєкт Тухачевського, тоді зазначав наказний атаман Шостак, що Дунайське козацьке військо могло б укомплектувати повноцінних 4 полки і було б дійсно великою військовою силою на півдні України і могло б направляти свої підрозділи на службу до Кавказу, основного театру бойових дій Російської імперії на той час. Проте уряд Російської імперії в середині 19 століття не вважав доречним подібне розширення козацького війська в Бессарабії, і, незважаючи на всі спроби наказних атаманів, земельний фонд війська не було збільшено. Після декількох невдалих спроб Шостак полишив спроби кардинально поліпшити матеріальне забезпечення керованого ним військом і вільний час проводив у прикордонних станицях, цілими днями виїжджаючи на Дунайські острови, де влаштовував, як відомо, полювання на диких кіз, лисиць, зайців. Тобто проводив свій вільний час, як він звик ще за часів свого перебування на посаді поліцмейстера. Ось на ці легендарні полювання до генерал-майора Шостака приїжджали друзі із числа гвардійських офіцерів, одеських купців та впливових чиновників. У 1854 році далі він пішов сходинками кар'єрними, і генерал-майор Шостак був призначений військовим комендантом міста Одеси, а пізніше і всього новоутвореного Одеського військового округу. Перебував він на цих посадах до самої смерті у 1868 році. Він одночасно також займався благодійною діяльністю, зокрема у 1854-1868 роках генерал-майор Шостак обіймав посаду одного із директорів Одеського опікунського комітету про тюрми. Не менш уславними були його діти, велика кількість дітей, синів. Ну, ми, як принаймні, знайшли 5, більшість із них, які були інженерами, гірничими інженерами. От, ну і, в принципі, можна сказати, що генерал-майор Олександр Шостак протягом свого життя встиг проявити себе на декілька значних посадах у Новоросійському Бессарабському генерал-губернаторстві. Він став гідним представником славетного козацького роду і виховав гідне покоління нащадків. Залишив про себе пам'ять як люб'язна, компанійська людина, але водночас відповідальний виконавець. Навіть вище згадані такі вади характеру, як азартність, певна легковажність, органічно доповнювали образ улюбленця публіки, гедоніста і епікурійця. Як це нерідко буває в колі істориків, несподівана знахідка наштовхує на цікаві дослідження. Виявлення в архівній справі медалі, присвяченій ізраїльському місту Рішен-Ліціон, підштовхнуло нас до відновлення подій, пов'язаних з його заснуванням, і пошуку інформації про подібні знахідки. Допомогла мені у цьому моя колега, історик, кандидат історичних наук, доцент Олена Олександрівна Уварова. Отже, під час проведення планових робот для перевірки нумерації аркушів справи співробітниками Державного архіву Одеської області в одній зі справ був виявлений металевий предмет – монета подібної форми. Слід зазначити, що Одеський архів є одним з найбільших сховищ документів в Україні, і які в тому числі ілюструють єврейську історію. Але ця знахідка була віднайдена у фонді, який зберігає інформацію взагалі про історію всього міста Одеси. Це фонд номер 2, канцелярія Одеського градоначальника. На першу думку, цей металевий предмет здався монетою часів Російської імперії, але при більш ретельному огляду на одній зі сторін монети виявилось зображення портрета Теодора Герцеля з написом німецькою мовою і на івриті, а на зворотному зображенні панорами сіоністської колонії Рішон-Ліціон. Я думаю, не всі слухачі знають історію цієї колонії, історію цього міста, тому я попрошу нашу гостю, доцента Олену Уварову, розказати трохи детальніше про цю єврейську колонію, панорама якої зображена на віднайденій в архіві бронзовій монеті.
Вітаю тебе, Анатолію. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Відразу хочу відмітити, що днями громадяни Ізраїлю святкували День Незалежності своєї країни. І це дуже цікаво, бо наша з тобою розмова присвячена сьогодні, якщо не першому, то принаймні одному з перших сіоністських поселень в Ізраїлі. Рішон-Ліціон у перекладі можна розуміти як перший в Сіоні. Сьогодні це місто неподалік від Тель-Авіва. Воно було засновано як колонія в 1882 році. Якщо ми подивимося єврейське літочислення, то це буде 5642 рік. Перші його поселенці – це були 10 заможних євреїв, які прибули з Росії, на чолі з відомим Залманом Давидом Левантіном. По тому ж році до них приєдналися ще декілька бажаючих оселитися в цій колонії, але незабаром Рішон-Ліціон почав переживати труднощі, зокрема, зрозуміло, що нестача води. За порадою, знову ж таки, відомого нам барона Едмона де Ротшильда, і на його гроші був пробурений глибокий колодязь. І замість рильництва подалі жителі Рішон-Ліціона зайнялися плодівництвом, головним чином виноградарством, і віноробством. Трохи пізніше вони стали також вирощувати і мигдаль. У 1889 році були закладені великі винні погреби Кармель-Мізрахі. Це поліпшило економічне становище колонії. Дуже пишаються мешканці сьогодні Рішон-Ліціону, що саме там були відкриті перші в країні дитячий садок і культурний центр, в який говорили і викладали на євриті. Саме в Рішон-Ліціоні було написано вірша «Хатіква», що став потім національним гімном. Також тут виник проект національного прапора Ізраїлю. До кінця Першої світової війни населення колонії становило приблизно 1200 осіб, але продовжувало поповнюватися за рахунок переселення зі Східної Європи та Ємену. Головною галузю господарства в цей час стало вирощування цитрусів. Вже в 30-х роках також почала розвиватися промисловість, і у 1950 році Рішон-Ле-Ціон офіційно отримав статус міста. Сьогодні він входить до складу мегаполіса з центром в Тель-Авіві. Його населення приблизно 230 тисяч чоловік. І серед його пам'яток, до речі, є ті відомі винні льохи, Бет-Хап-Хікут, будівля колишньої адміністрації барона Ротшильда в Ізраїлі, і чудовий парк, який носить назву «Сад засновників».
Дякую тобі, Олена, за такий доволі розлогий історичний опис хроніки Рішон-Ле-Ціону. Але от повертаючись до віднайденої медалі, до теми нашої розмови, мене як співробітника архіву, як архівіста цікавить, наскільки цінна ця знахідка у культурному аспекті, тобто наскільки рідкісним є подібні монети чи медалі. Розкажи нам про це, будь ласка.
Ну, та інформація, яку ми знайшли і в інтернеті, і в літературі, вона свідчить про те, що так званих єврейських жетонів або медальйонів, назвемо їх так, є кілька видів. І крім того, серед них є такі, що присвячені Рішон-Ле-Ціону. Більш вони відомі в Білорусії. Наприклад, в фондах Гродненського державного музею історії релігії є медальйон в пам'ять одного з найбільш видних представників равінізму – Іцхаку Елхалону Спектору. Його громадська діяльність виразилася в тому, що він допомагав російському єврейству, надавав матеріальну допомогу окремим колоніям, допомагав населенню під час голоду, епідемій, пожеж, а також підтримував розвиток серед євреїв науки і сприяв палестинській колонізації. Окрім того, наприклад, ще в Вітебському обласному краєзнавчому музеї зберігаються подібні жетони. Також вони розповідають про ювілей Рішон-Ле-Ціону. Це один з них, і інший присвячений відомим громадським діячам у процесі заселення Ізраїлю, барону Ротшильду, якого ми сьогодні згадували, і Монтефіорі. Ще також два жетони є, які пов'язані зі знаменитим процесом Дрейфуса. Ну, нас зрозуміло, що цікавлять жетони на честь колонії Рішон-Ле-Ціону. Той, який зберігається в Вітебському музеї, наприклад, виготовлений з бронзи, діаметром 28 мм. І на одній його стороні зображено це поселення з обробленими полями і садами. І також зроблено напис на євриті. З другого боку – скрижалі завіту з шестиконечною зіркою над ними. На цих скрижалях ми можемо з вами побачити людей, що моляться біля стіни плачу, а на іншій частині скрижалі – сіяча, який розкидає зерно. Цим підкреслюється саме заняття населення цієї колонії. На думку білоруських музеєзнавців, можливо, цей жетон був виданий в 1907 році. Знову ж таки, можливо, на честь 25-річчя колонії, або в 12-му році вже на честь 30-річчя від заснування цього поселення. Ну, судячи зі зовнішнього вигляду білоруських жетонів, вони були виготовлені всі в одній ті ж самій фірмі. Можливо, вони існували з кінця 19 століття, вже в першій четверті 20-го. І, можливо, також вони були вироблені в Санкт-Петербурзі, Петрограді. Тиражі їх, на жаль, невідомі. Ми не знайшли такої інформації. Однак можна припустити, що вони обчислювалися сотнями або навіть тисячами. Такі жетони могли продаватися просто як сувеніри або пам'ятні значки. Що стосується цих названих жетонів, то вони, можливо, навіть були замовлені виробнику якоюсь організацією і вручалися або підносилися в якості подарунка. Відмічу, що багато з цих жетонів присвячені саме процесу заселення Ізраїлю.
Дякую тобі, Олена. Отже, як я розумію, ця архівна знахідка є рідкісною, не схожою, але подібні жетони, да, тобто подібним процесом колонізації Ізраїлю, жетони є досить розповсюдженими. Мені б хотілося розказати про обставини, за яких цей жетон потрапив до архівної справи. Отже, цей жетон, знайдений в Державному архіві Одеської області, пов'язаний зі справою про шахрайство. 8 квітня 1899 року російський генеральний консул в Єрусалимі, на той час ним був Олександр Григорович Яковлєв, листом інформував одеського градоначальника графа Павла Павловича Шувалова про обставини вилучення в Палестині цієї монети. Як стає зрозуміло зі слів консула, медаль потрапила йому до рук від паломниці Феодосії Цуканової, яка в свою чергу отримала її 5 березня 1899 року в Одесі в рахунок оплати за 100 аршин, це трохи більше, ніж 70 метрів, звичайного такого домотканого полотна. як описує Феодосія Цуканова, якась 40-річна шахрайка, сіроока, хударлява, така чорнява, засмагла шахрайка, яка добре говорила російською мовою, обдурила цю сільську торговку, що дана монета – це новий російський золотий, і в еквіваленті він має номінал 20 рублів. Ця сума була значно вищою за вартість товару, але шахрайка психологічно от вловила слабкості паломниці і мотивувала переплату за товар проханням помолитися у святій землі за здоров'я, напевно, вигаданої якоїсь такої дочки Пелагії, яка була паралізована, ну, в документі зазначається, лежить без ніг. Генеральний консул Яковлів не сподівався на позитивний результат пошуку шахрайки у місті Одеса, але визнав, що за необхідно повідомити одеського градоначальника про прикмети цієї підозрілої жінки і прислав в даний момент монету для запобігання подібних випадків підміни подалі. Ми вже казали, що на одній з його сторін жетону знаходиться вже відоме вищеописане зображення поселень з обробленими полями і терасовими садами, і зроблена напис на івриті, а на іншому зображено портрет Теодора Герцеля і напис на івриті «Не буду мовчати я заради Сіону». І знову я попрошу нашу гостю, кандидата історичних наук Олену Уварову, тепер вже розказати слухачам у двох словах про цього знаного єврейського діяча.
Дякую, Анатолію. Скажу, що Теодор Герцель – це відомий єврейський громадський політичний діяч. Це засновник Всесвітньої сіоністської організації. Він є провісником єврейської держави і основоположником самої ідеології політичного сіонізму. Цікаво, що восени 1898 року Теодор Герцель відвідав ряд єврейських поселень, і в тому числі згаданий нами Рішон-Леціон. Справа, про яку ти згадуєш, яка зберігається в архіві, вона датується весною 1899 року. Можливо, цей жетон і був виготовлений до 1899 року, і, можливо, саме в знак відвідування Теодором Герцлем цих поселень.
Можливо. І користуючись нагодою, я хотів би звернутися до наших слухачів. Можливо, хтось володіє інформацією про подібні сіоністські медалі. Ви можете знайти нас з нашою гостю у соціальних мережах і допомогти у пошуку цінних відомостей про цю незвичну архівну знахідку. На цьому час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали п'ятий випуск програми «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Одеського обласного державного радіо та Державного архіву Одеської області. У студії для вас працювали автор і ведучий, кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми кандидат історичних наук, доцент Олена Уварова та звукорежисер Валентина Мамчур. У наступному місяці ми поговоримо з вами про нові цікаві теми, про нові архівні знахідки. Зокрема, ми поговоримо про постать, маловідому постать одеського поліцмейстера Степана Степановича Достанича. І також у студії буде новий гість з новою цікавою темою. До зустрічі через місяць. Всього найкращого.